Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Pet novinara Al Jazeere poginulo je u izraelskom napadu u blizini bolnice Al-Shifa u gradu Gazi, saopštila je televizijska mreža. U saopštenju Al Jazeere ovaj čin je opisan kao ciljana likvidacija i još jedan, kako je rečeno, otvoreni, unaprijed planirani napad na slobodu medija. Australija će priznati palestinsku državu tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja se održava u septembru, izjavio je premijer te zemlje Anthony Albanese. Ministri vanjskih poslova Evropske unije sastaju se 11. augusta kako bi razgovarali o predstojećem dijalogu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog Vladimira Putina o okončanju rata u Ukrajini, dok Brisel nastoji da obezbjedi ulogu Kijeva na samitu. Premijer Kosova Albin Kurti i ministarka spoljnih poslova Donika Grvala izjavili su da Srbija i dalje predstavlja stvarnu prijetnju po nacionalnu bezbjednost Kosova. Jedna osoba je poginula, 29 povrijeđeno i 16 zgrada se srušilo kada je zemljotres jačine 6,1 stepen po Richteru pogodio tursku provinciju Balikesir. Jedna od najvećih džez pjevačica jugoslovenske i hrvatske scene Gabi Novak preminula je u 90. godini života. Njen suprug, kantautor Arsen Dedić, preminuo je 2015. a njihov sin Matija, džez pijanista, također je preminuo prije dva mjeseca. U današnjoj emisiji možete čuti: teolozi u Srbiji pred sudom Srpske pravoslavne crkve zbog javno izrečenih kritika zbog podrške te institucije vlastima u Srbiji. Jedan od onih koji je saslušavan pred crkvenim sudom je Vukašin Milićević.
Suštinski razlog su moji javni nastupi i moje kritike na račun ponašanja crkvenog vrha u vezi sa aktualnom krizom u Srbiji, ali i generalno.
Finansijska analitičarka iz Crne Gore Ana Nives Radović govori o tome zašto napori Crne Gore na suzbijanju neregistrovanog privatnog smještaja ne daju rezultate.
Zato što se ne istrajava u njima, jednostavno započne se jedan proces i onda se nalaze izgovori zašto taj proces nije dao rezultate i od toga se najčešće odustaje, i to je ono što je situacija već dugi niz godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sastanak ambasadora Kvinte i predstavnika stranaka Trojke održan je danas u parlamentu Bosne i Hercegovine, a povod je pismo ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića u kojem navodi da se Bosna i Hercegovina suočava sa značajnim izazovom zbog destabilizirajućih aktivnosti koje orkestrira Ruska federacija, a nakon pravosnažne presude protiv Milorada Dodika, predsjednika entiteta Republika Srpska, izvještava Meliha Kešmer.
Na sastanku predstavnika Trojke, koju čine Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Stranka Narod i Pravda i Naša stranka, sa ambasadorima Kvinte, razmijenjene su informacije o otvorenim i najdirektnijim prijetnjama Rusije Bosni i Hercegovini. Rekao je ovo između ostalog ministar vanjskih poslova BiH i lider Naroda i Pravde Elmedin Konaković nakon sastanka koji je i sam inicirao u zgradi parlamenta BiH u ponedjeljak. Sastanak je zatražio zbog toga što se, kako je naveo u pismu upućenom ambasadorima i američkom državnom sekretaru Marku Rubiju, Bosna i Hercegovina suočava sa značajnim izazovima zbog destabilizirajućih aktivnosti koje orkestrira Ruska federacija, a nakon pravomoćne presude protiv Milorada Dodika, predsjednika entiteta Republika Srpska, govori Elmedin Konaković.
Mi ne shvatamo neozbiljno ni jednu prijetnju koja se odnosi na stabilnost Bosne i Hercegovine, ali ovako, kako kolegica Čudić govori, nismo upali nikada u zamku tog histeričnog djelovanja koje godinama hrani političke aktere poput Dodika. Nismo upadali u te konfliktne situacije, nego smo jačali institucije Bosne i Hercegovine koje tome mogu adekvatno odgovoriti. Evo, danas je to bila prilika da razmijenimo informacije. Zahvalili smo se ambasadorima koji su vrlo brzo reagovali. U petak smo im poslali taj poziv, vrijeme godišnjih odmora. Njihov dolazak značio je zaista potvrdu i svijest o važnosti praćenja situacije. Dakle, situaciju pomno pratimo, institucije jačamo, spremni smo za sve scenarije, a nadamo se onom najboljem.
Državna zastupnica i predstavnica naše stranke Sabina Čudić kazala je da je pred opozicijom i građanima Republike Srpske velika prilika.
Ono što je ključno i što smo rekli ambasadorima ispred trojke, ali želim iskoristiti ovu priliku i da poručim svim građanima Bosne i Hercegovine, a posebno mojim i našim sugrađanima u Republici Srpskoj, da se pred Republikom Srpskom danas nalazi zapravo najlakša odluka u istoriji Bosne i Hercegovine, a to je da li birati napokon put prosperiteta Evropske Bosne i Hercegovine, unutar koje je naravno i Evropske federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčkog distrikta, stabilne Bosne i Hercegovine, ili skakati u ambis za osobom koja je bivši zvaničnik ove države.
Rusija je najprije u saopćenju za javnost koje je objavila ambasada u Bosni i Hercegovini rekla da je presudom protiv Milorada Dodika dovedeno u pitanje postojanje Bosne i Hercegovine. Potom je na zahtjev Rusije u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda održan sastanak na kojem je Rusija rekla da je presuda Dodiku prijetnja stabilnosti. Na sastanak u zgradu parlamenta su između ostalih došli šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka i britanski ambasador Julian Riley, kao i predstavnici stranaka trojke. Centralna izborna komisija poništila je mandat predsjedniku RS-a nakon pravomoćne presude zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javne funkcije. Dodik je osuđen jer je potpisao objavljivanje zakona koje je prethodno poništio visoki predstavnik Christian Schmidt o neprovođenju odluka Ustavnog suda i Ureda visokog predstavnika na teritoriji entiteta Republika Srpska. Dodik je nakon odluke CIK-a najavio referendum u tom BH entitetu na kojem bi se odlučivalo o njegovom mandatu, odnosno o odbacivanju pravomoćne presude Državnog suda. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u. 3 decenije stara fotografija Tonina Picule, na kojoj je izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju u maskirnoj uniformi sa puškom u ruci, nakratko je ujedinila vlast i opoziciju u Srbiji. Njegovu objavu, koju je okačio na društvenoj mreži X povodom 30. godine vojno-policijske akcije Oluja, tokom koje je iz Hrvatske protjerano 200.000 Srba, osudili su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas, ali i pojedini predstavnici civilnog društva. Pripremio Dušan Komarčević.
Europarlamentarac i izaslanik Europskog parlamenta za Srbiju je na društvenoj mreži X čestitao svim građanima Hrvatske godišnjicu akcije Oluja, kojom je Hrvatska 95. povratila teritorije koje su bile pod kontrolom takozvane Republike Srpske Krajine.
Zahvalimo svima koji su dali svoj doprinos u odbrani suvereniteta i slobode Republike Hrvatske. Svim građanima, a posebno svojim saborcima, čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
Napisao je između ostalog Tonino Picula 5. avgusta. Uz objavu je postavio i svoju fotografiju iz vremena rata u Hrvatskoj. Picula nije pristao da govori za Radio Slobodna Evropa o svojoj objavi i reakcijama koje je proizvela. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić zatražila je od predsjednice Evropskog parlamenta Roberte Mecoli da zauzme jasan stav povodom objave Tonina Picule. U pismu koje su 9. avgusta objavili tabloidi bliski vlasti u Srbiji, navodi se da je objavljivanje fotografije sa automatskom puškom na dan kada je 250.000 Srba proterano iz svojih domova uvredljiv čin i potez koji ugrožava kredibilitet čitavog Evropskog parlamenta.
Moram naglasiti da će konstruktivna saradnja sa gospodinom Piculom u njegovoj sadašnjoj ulozi biti moguća samo ukoliko postoji jasno i nedvosmisleno priznanje neprihvatljivosti njegovih postupaka i čvrsta obaveza da se spriječi ponavljanje takvog ponašanja u budućnosti.
Napisala je Ana Brnabić. Ranije je reagovalo i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, koje je Piculinu objavu okarakterisalo kao neprihvatljivu i uznemirujuću, te navelo da očekuje od Evropskog parlamenta da se jasno odredi prema, kako su rekli, nedoličnom istupanju europarlamentarca i izvestioca. Državna sekretarka u ovom ministarstvu, Nevena Jovanović, napisala je na mreži X da je Picula ozbiljno doveo u pitanje sopstveni kredibilitet i nepristrasnost u svojstvu izvestioca za Srbiju.
Smatramo duboko problematičnim da predstavnik jedne od najznačajnijih institucija Evropske unije na ovakav indolentan i neosetljiv način pristupa jednom od najtragičnijih i najosetljivijih pitanja za državu za koju je zadužen kao izvestilac, a da istovremeno ima mandat da ocenjuje njen napredak u procesu evropskih integracija i drži moralne lekcije o demokratskim vrednostima i političkim standardima.
Na Piculinu objavu kratko se osvrnuo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Gostujući 6. avgusta na privatnoj televiziji Prva, on je rekao da je ponosan što nije primio Piculu u svojstvu izvestioca za Srbiju.
Ja recimo sam ponosan na činjenicu da nikada nisam želao da primim Tonina Piculu ovde i sad ste mogli da vidite i po onome što on sam objavljuje koliko sam bio u pravu.
Otkako je u oktobru 2024. imenovan za specijalnog izvestioca Evropskog parlamenta, Tonino Picula nije bio rado viđen gost u zvaničnom Beogradu. Glavni razlog su njegove kritike na račun vlasti koje se tiču medijskih sloboda, kao i njegova podrška zahtevima studenata u blokadi koji su blokirali fakultete, zahtevajući procesuiranje odgovornih za smrt 16 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Tokom posete Srbiji u februaru 2025. sa Piculom su odbili da se sretnu predsjednik, premijer i ministar spoljnih poslova. Predsjednik Srbije ga je tom prilikom nazvao lažovom. Iako u svakodnevnoj politici na dijametralno suprotnim pozicijama, predstavnici dela opozicije u kritici Piculine objave našli su se na istoj strani kao i režim u Srbiji. Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas je na mreži X napisao da je Picula ovom objavom kompromitovao funkciju izvestioca.
Verovali smo da ste čovjek budućnosti, a ne prošlosti. Tako je bilo do danas. Danas ste pohvalili saborce u akciji Oluja i postavili fotografiju sa oružjem u rukama. Time ste kompromitovali funkciju koju obavljate. Ne može se biti izvestilac sa automatskom puškom u ruci.
Napisao je Đilas 5. avgusta. Lider SSP-a je ocijenio i da će ovakva poruka zapravo koristiti aktuelne vlasti u Beogradu, jer jača narativ da, citiramo, Evropa nije iskrena prema Srbiji, kraj citata. Aleksandar Radovanović iz redova pokreta slobodnih građana ocijenio je da, bez obzira na sve pozitivno što je u prethodnih 10 mjeseci uradio, Picula nakon ove objave ne može ostati izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Svaki sastanak opozicije ili građanskog društva sa Toninom Piculom biće objavljen na naslovnicama tabloida zajedno sa ovom fotografijom i optužbama za izdaju države.
Koordinatorka nacionalnog komenta o Evropskoj uniji Bojana Selaković ocijenila je da Piculina objava ne može biti protumačena kao slučajna.
U regionu gde svaka godišnjica nosi nečiju tugu, čak i ako postoji potreba da se osvetli učešću u nekim događajima, na to dodati baš svoju fotografiju sa puškom nije omaška. To je poruka i veliki minus za evroposlanika, čak i da nije izvestila za Srbiju i čak i da ne pripada grupaciji evropskih socijaldemokrata.
Napisala je Selaković na društvenoj mreži X. Srbija i Hrvatska imaju dva različita viđenja akcije Oluja. U Hrvatskoj se obeležava kao dan pobede i domovinske zahvalnosti, a u Srbiji kao dan sećanja na stradale u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji. Za Hrvatsku je ova operacija važna jer je time ta zemlja povratila delove koji su bili pod upravom lokalnih Srba nakon pobune 1991. godine. Zavisno od izvora, procene broja Srba koji su napustili Hrvatsku tokom operacije Oluja kreću se od 130.000 do 250.000, a nevladina organizacija Dokumenta identifikovala je više od 2300 žrtava, većinom srpskih civila. Svake godine uoči obeležavanja godišnjice te akcije podižu se tenzije između dve zemlje. Inicijativa mladih za ljudska prava u Hrvatskoj i Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji ocijenile su da su vlasti Hrvatske i Srbije iskoristile obeležavanje 30. godišnjice od operacije Oluja kako bi, svaka na svoj način, demonstrirale šovinizam i potpuno odustajanje od odgovornosti prema žrtvama. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A Srpska pravoslavna crkva pozvala je na saslušanje dvojicu teologa, Vukašina Milićevića i Blagoja Pantelića, koji su kritikovali patrijarha Porfirija i crkveni vrh zbog toga što podržavaju vlast u Srbiji, pripremila Ljudmila Cvetković.
Crkveni sud zbog kritikovanja vrha Srpske pravoslavne crkve. Sveštenik i nekadašnji docent Bogoslovskog fakulteta Vukašin Milićević kaže za RS da je od njega na saslušanju traženo da se izjasni u vezi sa svojim izjavama.
Suštinski razlog su moji javni nastupi i moje kritike na račun ponašanja crkvenog vrha u vezi sa aktualnom krizom u Srbiji, ali i generalno.
Srbiju mesecima potresaju antivladini protesti predvođeni studentima koje su podržali Milićević i Pantelić. Srpska pravoslavna crkva nije odgovorila na upit RS o postupku protiv dvojice teologa. Pantelić za RS kaže da mu na saslušanju nije saopšteno o kojim delima je reč, a da su ga pitali da li osjeća krivicu što je, citat, napadao, vređao sabor, sinod i patrijarha i da li imao sveste da krši kanone i ustav SPC.
Ja pitam koje kanone, a episkop koji me je saslušavao odgovori da ne zna, da to na papiru ne piše i da je on tu samo da mehanički pročita pitanja.
Naveo je Pantelić u pisanoj izjavi. Pantelić ipak nema dilemu šta je razlog njegovog izvođenja pred crkveni sud.
Istina koju sam govorio o ljudima koji danas vode našu crkvu, istina o njima je ružna, stoga je moja kritika ponekad bila oštrija.
Jedna kazna izrečena je dvojici teologa i pre saslušanja, zabrana pričešća, što je najstroža kazna koju crkva može da izrekne verniku.
Ako je cena toga da ja učestvujem u liturgiji, da mogu da se pričestim, to da pokorno sagnem glavu pred zlom koje je opustošilo ovo naše društvo, onda to pričešće gubi bilo kakav smisao.
Kaže ZRS Milićević. Verski analitičar Draško Đenović ocenjuje ZRS da crkva sa slušanjem dvojice teologa želi da kaže da niko ne može da govori protiv nje.
To je zapravo poruka drugim, što vernicima, što sveštenicima i monasima, da moraju da pognu glavu jer nisu oni tu da razmišljaju, znate, nego crkveni vrh je tu da razmišlja, a oni su tu samo da klimaju glavu.
Komentarišući izvođenje dvojice teologa na crkveni sud zbog kritičkog mišljenja, Đenović primećuje da se to nije desilo u slučaju nekih sveštenika ili episkopa koji su bili prijavljeni za pedofiliju ili finansijske malverzacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Sjedinjene Američke Države i Rusija su se dogovorile da se sastanak dva predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina održi u petak 15. avgusta na Aljasci kako bi se razgovaralo o okončanju rata u Ukrajini. Američki predsjednik Trump je 8. avgusta najavio sastanak na dan koji je ujedno bio i rok Rusiji da se složi sa uslovima prekida vatre ili će se suočiti sa američkim sankcijama. Ovog ljeta na Trumpov zahtjev prethodno su održane tri runde razgovora između Rusije i Ukrajine, ali nije ostvaren pomak ka miru. Šta se zna o sastanku dvojice lidera na Aljasci, donosi Asja Hafner.
Američki predsjednik Donald Trump je na društvenim mrežama 8. avgusta najavio da su sukobljene strane Ukrajina i Rusija blizu sporazuma o prekidu vatre, koji bi mogao riješiti sukob koji traje već 3,5 godine. Uz ovu najavu naveo je i da će se sresti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 15. avgusta. Lokacija najavljenog susreta američkog i ruskog predsjednika je Aljaska, bivša ruska teritorija koja je postala savezna američka država tek 1959. godine. Ruski car Aleksandar II. Je prodao teritoriju Aljaske Sjedinjenim Državama 1867. godine za 7,2 miliona dolara. Kremlj je potvrdio sastanak na Aljasci u online saopštenju. Sastanak je najavljen nakon što je specijalni izaslanik Sjedinjenih Država Steve Witkoff u srijedu 6. avgusta u Moskvi održao veoma produktivne razgovore sa Putinom prema Trumpovim riječima. Ukrajina je ranije signalizirala spremnost da bude fleksibilna u potrazi za okončanjem rata. Ali prihvatanje gubitka oko petine ukrajinske teritorije bilo bi bolno i politički izazovno za Volodimira Zelenskog i njegovu vladu. Usred sve većih frustracija zbog Putinovog odbijanja da zaustavi rusku vojnu ofanzivu, Trump je prethodno zaprijetio da će od 8. avgusta uvesti nove sankcije i carine Moskvi i zemljama koje uvoze iz Rusije, ukoliko ruski lider ne pristane da okonča sukob. Do petka uveče nije bilo jasno da li će te sankcije stupiti na snagu ili će biti odložene ili otkazane. Američka administracija 6. avgusta preduzela korak ka kažnjavanju kupaca nafte od Rusije, uvodeći dodatnih 25% carina na robu iz Indije u odnosu na uvoz ruske nafte, što je prva financijska kazna usmjerena protiv Rusije u Trumpovom drugom mandatu. Zvaničnik Bijela kuća je rekao da je Trump spreman da održi trilateralni sastanak na kojem bi učestvovao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ali za sada to ostaje summit Trump-Putin, kako je prvobitno zatražio ruski lider. Kao odgovor na vijest o summitu na Aljasci, Zelenski je rekao da će svaki sporazum bez doprinosa Kijeva predstavljati mrtve odluke. A u petak, nakon što je Trump rekao da će biti potrebna izvjesna razmjena teritorija da bi Moskva i Kijev postigli dogovor, Zelenski se oglasio na Telegramu.
Nećemo nagraditi Rusiju za ono što je počinila. Bilo kakve odluke protiv nas, bilo kakve odluke bez Ukrajine, također su odluke protiv mira,
napisao je Zelenski. Do sada Putin nije odustao od svojih teritorijalnih zahtjeva, neutralnosti Ukrajine i buduće veličine njene vojske. Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu djelimično zbog Putinovog uvjerenja da se ova država westernizuje i optužila je Zapadni odbrambeni savez NATO da koristi Ukrajinu kako bi približila svoje trupe ruskim granicama. Zelenski i njegovi evropski saveznici su upozorili da bi bilo kakav dogovor koji bi od Ukrajine tražio da preda značajne dijelove teritorije samo ohrabrio rusku agresiju.
slobodnaevropa.org 20 hotela u Crnoj Gori je u proteklih godinu dana odlučilo da se rekategorizuje, odnosno formalno pređe u nižu kategoriju smještaja iz hotelskog u privatni. To je direktna posljedica odluke vlasti da od ove godine duplira stopu poreza na hotelski smještaj sa 7 na 15%. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Odluku o dupliranju poreske stope na hotelski smještaj izglasala je parlamentarna većina, koju čine Pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića i nekadašnji Demokratski front predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Ova poreska stopa je više nego u svim zemljama Evropske unije, koje se kreću od 5 do 14%, pokazuju podaci Evropske kancelarije za statistiku Eurostat, dostavljeni radiju Slobodna Evropa. Porez je povećan uprkos upozorenjima struke da će to negativno uticati na turizam, koji sa oko 30% bruto domaćeg proizvoda čini najvažniju granu crnogorske ekonomije. Vlada je u dokumentu iz kraja jula registrovala da se hoteli često rekategorizuju na manje jedinice kako bi izbjegli veće takse i nadležnost Ministarstva turizma. Iz ministarstva nisu odgovorili na upit RSE-a o rekategorizaciji hotela. Da li hoteli imaju pravo na rekategorizaciju sa hotelskog na privatni smještaj, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa financijska analitičarka Ana Nives Radović.
Malo je onih koji su sa promjenom kategorizacije uskratili, odnosno umanjili kvalitet usluge koju pružaju, uglavnom su je zadržali, samo se formalno kategorizuju u nižoj kategoriji i to je ono što u suštini pokazuje da ćemo imati dugoročan problem. Dakle, niko od ovih vlasnika smještaja nije uradio ništa što je suprotno zakonu, niti što na bilo koji način treba preispitivati kao da li su to smjeli da urade, dakle oni su na to imali potpuno pravo, potpuno legalno su izveli ovaj korak, međutim to dugoročno predstavlja pokušaj da se stvara jedan trend izbjegavanja fiskalnih i regulatornih obaveza i dugoročno narušava i tržišnu ravnotežu i konkurentnost, jer su oni odlučili da posluju u onoj kategoriji u kojoj su drugi ipak odlučili da se zadrže.
Međutim, ovo nije jedini problem koji muči crnogorski turizam. Crna Gora je prema podacima iz marta 2025. samo zbog neregistrovanog privatnog smještaja izgubila oko 86 miliona eura. O kolikoj sumi se u kontekstu Crne Gore radi, pokazuje primjer da su za petinu te sume prošle godine izgrađene dvije klinike u okviru kliničkog centra Crne Gore. Da je problem u njegovoj kontroli, ističe financijska analitičarka Ana Nives Radović.
Crna Gora zapravo već duže vrijeme ima problem sa neregistrovanim smještajem i koliko god se u to sve ulažu napori, opet ovakve situacije zapravo dovode do toga da veliki broj izdavalaca klizi u sivu zonu zato što im se umjesto da im se omogućavaju povoljniji uslovi, zapravo stvaraju dodatni nameti i sve ono što njih zapravo gura u sivu zonu. Tako da i u ovom smislu kada gledamo sve ono što je i na platformama kao što su Booking i Airbnb, brojevi jasno ukazuju da postoji ozbiljan problem u nadzoru, ozbiljan problem u kontroli neregistrovanog smještaja. Pokušavalo se sarađivati upravo sa predstavnicima ovih platformi kao što su Booking i Airbnb da se na njima ne omogući registrovanje smještaja koji nije legalan i koji ne prijavljuje goste, međutim ti napori su i dalje jednostavno ne daju određene rezultate zato što se ne istrajava u njima, jednostavno započne se jedan proces i onda se nalaze izgovori zašto taj proces nije donio rezultate i od toga se najčešće odustaje i to je ono što je situacija već dugi niz godina.
Osim neregistrovanog smještaja, mnogi vlasnici ne prijavljuju goste i ne plaćaju boravišnu taksu. Naime, vlasnici su dužni da prijave goste, naplate im boravišnu taksu koja je uglavnom euro po danu i na računu za smještaj posebno iskažu iznos te takse. Na pitanje koje su posljedice ovakve prakse, sagovornica Radio Slobodna Evropa ističe da su one dugoročne i višestruke, od fiskalnih, tržišnih, reputacionih do investicionih i trebaju sve u državi da zabrinu. Država je prošle godine od turizma prihodovala 1,46 milijardi eura, što je pad od 3,6% u odnosu na 2023. godinu. Podaci su Centralne banke Crne Gore. To je prvi put od obnove nezavisnosti 2006. izuzimajući godinu pandemije, da se prihodi od turizma smanjuju u odnosu na prethodnu, saopšteno iz Privredne komore Crne Gore. To ukazuje da turizam, kako se navodi u saopštenju, trpi posljedice pogrešnih poteza u kreiranju turističke ponude i nedostatka dugoročnog plana i vizije razvoja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ekonomski rast Zapadnog Balkana značajno je usporen u prvom kvartalu 2025. navodi se u izvještaju Evropske komisije. Sve države zabilježile su niži rast nego u prethodna tri mjeseca, a Srbija kao najveća ekonomija u regionu imala je i najveće usporavanje. Šta je potrebno da bi se taj trend preokrenuo, čućemo od Vojislava Stevanovića.
Trošimo više nego ranije, a ne zarađujemo dovoljno. Kupujemo više robe iz inostranstva nego što tamo prodajemo, a investitori su oprezni. Ukratko, to je dijagnoza ekonomija Zapadnog Balkana gledano očima analitičara Evropske komisije. Rast privreda regiona usporava, posebno Srbije. U prva tri meseca ove godine privreda je porasla 2%. Prethodno je rast bio 3,3%, a Srbija je najveća ekonomija regiona. Inače, BDP regiona porastao je 2,3%, značajno manje od 3,3% iz poslednja tri meseca 2024. Neke zemlje su i malo bolje prošle. Severna Makedonija, Albanija i Kosovo imaju veći rast od 3%. Uz neke opaske, na primer, u rastu Makedoniji koji je predstavljen kao uspeh, tamošnji ekonomisti upisali su i efekte spoljnog zaduživanja. Najmanji rast je u Bosni i Hercegovini, ali je pad na 1,7% došao sa već niskih 2,5%. Ključ za promenu trenda profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Dejan Šoškić vidi u jačanju institucija i obrazovanju.
Verujem da ceo region ima šansu ukoliko razume da u tom procesu koji za nas predstavlja mogućnost, a to je taj nearshoring, friendshoring, o čemu se govori, dakle da se lanci snabdevanja vežu za lokalna područja, ne da budu preko zemaljske kugle iz drugih delova sveta koji mogu da budu zbog Suetskog kanala, zbog geopolitike uskraćeni u nekom vremenskom periodu. Dakle, tu ceo Balkan, cela jugoistočna Evropa ima svoju šansu, ali da bismo iskoristili, moramo da imamo kvalitetno obrazovanu radnu snagu na svim nivoima, najbolji radnici koji sad znaju ne samo svoj deo zanata, nego i programiranje za mašine kojima se izvode ti zanati danas, veštačka inteligencija, njena upotreba u različitim domenima. To su izazovi na koje pre svega može da odgovori kvalitetan i reformisani obrazovni sistem i otuda je obrazovanje ključno, snaga institucija je ključno, a oko snage institucija, kao što znamo, Nobelovci za prošlu godinu su to jasno i dokazali.
Kaže Šoškić. Rast su i dalje vukli potrošnja i rast plata. Ljudi su trošili više, uvoz je brže rastao, pa je nesrazmera u spoljnoj trgovini pritisak na kočnice. Manje je i stranih investicija, posebno u Srbiji i Severnoj Makedoniji. Slabe su i devizne rezerve, a inflacija raste. U Crnoj Gori početkom leta prešla je 4%. Ekonomija dakle ide napred, ali sporije. I to treba da bude briga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Vojislav Stevanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednje evropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Meni je ovo neobjašnjivo, neobjašnjivo, ne mogu da shvatim šta toliko tebe može iz takta izbaciti, da ti uradi što si uradio, da osoba, na primjer u ovom slučaju moje sestre, gdje on tvrdio da je on toliko nju voli, da dijete voli, ako voliš to dijete, ako voliš nju, ne gledaš da ne učiniš joj zlo, nikako mi nije jasno.
Pita Selmedin, brat žrtve femicida, razmišljajući o rodno zasnovanom nasilju iz muškog ugla. O čemu će Semi reći?
I tako kreće ubistvo, on će ga danas će udariti, prekstra će udariti, zakstra će udariti i na kraju vidi da mu niko ništa neće i na kraju, evo šta se desi, desi se ubistvo. To nisu za mnje muškarci, iskreno da vam kažem.
Kroz mušku perspektivu otvaramo prostor aktivnom zalaganju za promjenu svijesti u patrijarhalnim društvima, čime muškarci jasno i javno postaju saveznici u borbi protiv nasilja, a ne samo posmatrači. Nikola smatra.
Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. U principu, ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
Danilo ugroženim ženama poručuje.
Kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Ramo muškarce nasilne prema ženama upozorava.
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, tu u zatvorima. A kad završi u zatvorima, ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko isto mjerom vrati, kako bi se oni osjećali.
Gotovo 50% žena u Bosni i Hercegovini iskusila je neku vrstu nasilja od svoje 15. godine, pokazalo istraživanje OSCE-a. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine pokazuju da je tokom 2023. prijavu za nasilje u porodici podnijelo 2290 osoba. Od toga je optuženo, odnosno osumnjičeno bilo 2009 muškaraca. Upravo iz muškog ugla govorimo o patrijarhatu i rodno zasnovanom nasilju u podcastu Mozaik života, čije su autorice Leila Omeragić-Čatić i Aida Đugum.
Konstantno da li fizičko, da li psihičko, da li proganjanje, praćenje i tako dalje, ali ono svo to nasilje koje je on vršio, sve uredno prijavljivano nadležnim organima koji na kraju krajeva nisu radili svoj posao.
I tako je to trajalo dugih 25 mjeseci, sve do jula 2021. Tada je Eldin Hodžić ubio suprugu Almu Kadić, Almedinovu stariju sestru, ispred roditeljske kuće u Sarajevu. Pucao joj je u potiljak dok je to gledala Almina, četvorogodišnja kćerka i njena majka. Alma i Eldin zajednički život počeli su 2015. a nasilničko ponašanje Eldin je pokazao 2 godine kasnije, nedugo nakon rođenja djeteta. Više od 100 prijava, mjera zabrana prilaska i uslovnih kazni nisu bile dovoljne da ga spriječe da je ubije. Više od 2 godine, koliko je trajala agonija, Alma je pokušavala zaštititi mlađeg brata.
Kada su oni rastali, nisam bio uključen toliko u te probleme, pošto je ona poslije iz njenog telefona izvučeno da je prijatnje su njoj upućivane da će meni isto navoditi, odnosno ono njena slaba tačka.
Nakon što je ubio Almu, ni zatvora ne prestaje s prijetnjama.
Znate kako, na primjer, reći vam podatak da je prije godinu dana cirka poslao meni prijateće pismo iz zatvora, gdje u zadnjem pasu tog pisma kaže, ja svaki dan jedan moj prijatelj izađe odavde, neki te poznaju, a u prethodnom pisanju tog pisma kaže da ja prestanem pričati sa novinarima, prestanem medijski eksponirati slučaje općenito.
Eldinu Hodžiću za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti, Te neovlašteno posjedovanje oružja kantonalni sud u Sarajevu je u aprilu 2023. odredio 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. U decembru 2024. Vrhovni sud Federacije kaznu je smanjio na 20 godina zatvora uz obrazloženje da kazna zatvora ne može biti duža od 20 godina. I nakon te presude Almedin ne odustaje, nastavlja pravnu borbu.
Poslije sve borbe koja je trajala cirka 2 godine dana, da Vrhovni sud poslije toga u ponovljenom postupku smanji kaznu za 15 godina zbog proceduralnih grešaka našeg sudstva. Da li sad kantonalnog suda ili Vrhovnog suda, to ću tek znat kad dobijem otpravak presude Vrhovnog suda, kada se posavjetim sa malo pravnicima u našoj državi, a onda korak dalje ćemo vidjeti šta dalje.
Kako ti gledaš na muškarce koji su nasilni prema ženama, prema onim koji su im radili njihovu djecu, prema onima s kojim su najintimniji?
Ne znam, sad vam kažem, mislim da to ne trebamo gledati kao ljude. Kažem vam, ne mogu nikako da sebi objasnim šta se moglo desiti u tom mozgu, da godinu dana si otišao, negdje uživao, šta god da radio, i onda ti je naumpalo da ima ženu i dijete i da želiš da se ona tebi vrati.
Kako je on nju doživljavao, kod je svojina ili kako?
Pa upravo tako, upravo tako. Niko ničija svojina nije.
S obzirom na to da ovaj podcast o nasilju nad ženama radimo iz muškog ugla, odnosno kako oni gledaju na muškarce, nasilnike, tako smo na jednoj od sarajevskih ulica upitali Semira i Saliha da kažu svoje mišljenje.
Recite mi, šta mislite o muškarcima koji dignu ruku na ženu? Jeste li vi kad dignu ruku na ženu?
Jesam ono kad je zagrlim.
Kad je zagrlim, aha. Šta vi mislite?
Pa mislim da to nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem. Vidite, slabija je puno od nas, mislim, to nije fair. Svaki muškarac, za mene muškarac udari žensko. To je kod mene kraj citata.
Aha, šta vam prvo padne na pamet kad, evo vidite, dosta ima ovih slučajeva femicida, dakle da muškarci ubiju žene. Šta vam prvo padne na pamet kad vidite?
Prvo moja porodica i ženski spol, sav porodica.
I šta bi bilo po vama rješenje da se takve stvari ne dešavaju ili da se iskorijene ili da se, što manje toga?
Da država radi svoj posao.
A šta država zakon treba da radi?
Po zakonu.
Naravno, treba da privede svakog koji je danas počinio,
je dobar,
osudi ga, odmah ga zatvorio, sedi, a ga pusti večeras ili sutra, on će počiniti isto djelo. To je neminovno. A ako ga zatvori danas,
maksimalno,
osudi ga na gozdu dvije evo dana, vjeruj da neće, kad ga pusti, da neće, misle će zrući. A ovo sve dotle, vjerujte, ništa. On će napraviti sve gori i gori, svaki dan je sve gori i gori. Tako kreće i ubistvo, on će ga danas će udariti, sutra će udariti, zakstra će udariti, i na kraju vidi da mu niko ništa neće, i na kraju, evo, šta se desi, desi se ubistvo. Evo, hajde, kraj, meni, vidjeli ste u Tuzli nedavno, šta se desilo. Mislim, ono, i ubiti dijete, ubiti ženu.
Prošle godine je u Bosni i Hercegovini ubijeno 12 žena, a skoro polovina slučajeva se desila u Tuzlanskom kantonu, kojem pripada i Kalesija. U tom gradu Emir Selimović u snu zadavio je suprugu Inelu i njihovog 13-godišnjeg sina. Nakon bjekstva i petodnevne policijske potrage uhapšen je i trenutno je u pritvoru. Krio se na području Banjalučke regije, a pokušao je da iscenira samoubistvo. Naime, njegovo vozilo i lične stvari su pronađene kod jezera Drenova kod Prnjavora, zbog čega su ronioci danima tražili tijelo jer je postojala sumnja na samoubistvo. Iz Centra za socijalni rad Kalesija navedeno je kako u ovoj porodici ranije nije bilo prijavljenih slučajeva nasilja, a Inela je bila u procesu razvoda kada je ubio nju i njihovog sina. Čak 84% slučajeva nasilja nad ženama nikada ne bude prijavljeno, pokazuju istraživanja. Predsjednik Opštinskog suda u Tuzli Muhamed Tulumović, koji se između ostalog bavi edukacijom sudija i tužilaca o radu na slučajevima porodičnog nasilja, kaže da podnošenje zahtjeva za razvod može biti okidač za nasilje.
Praksa ne u Bosni i Hercegovini, u svijetu pokazala da nasilnici najviše pokušavaju da vrate žrtve, pokušavaju da nešto urade, pokušavaju da se osvete, i onda kroz razvod braka je taj okidač. Govorimo o tim mogućnostima da može doći do nekih neželjenih posljedica po život žrtve. Govorimo o rizicima zapravo namjene nasilja.
Ističe i kako policija, kada radi procjenu rizika u slučajevima nasilja u porodici, na mnogo toga treba da obrati pažnju, a posebno na davljenje.
Naučna istraživanja pokazuju da je to fazno, pa da u nekoj fazi nasilja ide psihološko, pa ne znam, fizičko, pa kasnije ide ovo nasilje davljenjem. A davljenje je vrlo opasno. Kad nasilna osoba koristi oblik nasilja, jedno odradnije davljenje, to običnom govoru znači ovako. Ja kontrolišem tvoj život. Kad uvati, znači žrtvi prestaje kiseonik. Ne mislim dalje, nego baš da je uvati i da ne ulazi kiseonik u pluća. Znači, ja ti kontrolišem život i odredit ću, znam kad možeš umrijeti, ili tako, on može da je udavi, ali ne, on pušta žrtvu. To je poruka, kontrolišem. Sljedeći put ću kontrolisati više, udavit ću sa sljedeći put. Znači, sljedeća faza je ubistvo. Znači, najveći rizik, kaže, 7 puta je veći rizik od ubistva kada se nasilje vrši davljenjem. 7 puta je veći rizik da će se desiti ubistvo.
Nasilje nad ženama je najrasprostranjenije kršenje ljudskih prava na svijetu. Nasilje, zlostavljanje i diskriminacija dio su svakodnevnice mnogih žena. A kako muškarci reaguju na ovakve strašne slučajeve nasilja ili ubistva, pitamo novinara i aktivistu u borbi za ljudska prava Nikolu Vučića. Da li znaš, da li muškarci razgovaraju s drugim muškarcima o nasilju nad ženama? I na koji način, šta kažu, kako gledaju na to kad muškarac istuče ženu ili...
Nisam siguran, dakle, da muškarci uopće puno pričaju o vlastitim problemima. Ja mislim da je problem nasilja, problem prije svega nasilnicima također, nije lako nositi se sa vlastitim nasilničkim identitetom. Oni ga se vrlo često i stide, pa nekada i sami sebi presude. Dakle, muškarci općenito malo govore o nasilju koje čine, ne pričaju. Ja mislim da nije tema, a čak i kada je tema, daju se društveno poželjni odgovori. Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. Jer u principu ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
A da se dešava tipa ono, ne znam, neko tvog blisku tebi žensku osobu.
Tu se postavljaju kao autoriteti i branitelji.
Tako i društvo i uči, jel?
Tako je, tako je. Da budu branitelji i da štite. Onda ponekad doista s razlogom možemo postaviti pitanje otkud uopće toliko nasilja na ženama pored tolikih branitelja.
Kritika toksične muškosti naziv je knjige Nikole Vučića, novinara i muškarca koji se bori za ravnopravnost, pa je samim tim našao mjesto i u podcastu Mozaik života, u kojem govori o osjećaju rodne superiornosti i posljedicama koje proizilaze iz toga.
Naravno, dakle, toksičnost je ono što narušava priliku muškaraca da budu više ljudi, a manje muškarci. Dakle, kada čovjek prije svega bude zarobljenik rodnih normi i sebe postavlja isključivo kroz tu rodnu perspektivu, on prigušuje potencijal koji leži u egzistenciji našoj kao ljudskih bića. Dakle, muškost toksična nije samo štetna za okolinu, za društvo, za javni diskurs, za politiku. Ona je štetna i po same muškarce, jer im nesvjesno oduzima priliku da afirmiraju široku lepezu vlastitih identiteta i potencijala i da više budu ljudska bića, emancipirana, odgovorna, empatična ljudska bića, a manje da budu zarobljenici strogih rodnih normativa
Gdje je, prema tvom mišljenju, korijen problema kad je riječ o nasilju u porodici, da ne idemo na onaj najradikalniji oblik, a to je femicid, ubistvo žene? Gdje je ono ključno? Zašto oni odlučuju da kažu ti si moja ili ničija ili kako već?
Ja vjerujem da korijen leži u kulturnim, dakle, obrascima, u jednoj patrijarhalnoj logici prema kojoj muškarac je nužno glava obitelji i ta glava odlučuje o životu i smrti. Glava je alfa i omega svih procesa unutar tog prostora privatnosti. I to je opasno. To dovodi, po mom uvjerenju, i do rodno zasnovanog nasilja, jer kada sebe neko postavi kao normu, kada se postavi kao ključni autoritet, onda taj autoritet nadzire i kažnjava, a nadzire i kažnjava žene. I zato je patrijarhat korijen zla. Patrijarhat je korijen gdje možemo, dakle, pronaći i uzroke femicida, rodno zasnovanog nasilja, degradacije i takve jedne rodne neravnopravnosti u cjelokupnom društvu.
Da bismo dublje razumjeli porive zbog kojeg se dešava rodno zasnovano nasilje, razgovarale smo s Danilom Ciganovićem, psihologom i psihoterapeutom u Centru modernih znanja.
Zašto neki muškarci imaju poriv za nasilje nad ženama?
Pa razlog definitivno možemo gledati kroz prizmu patrijarhata i njegove zaostavštine, gdje se i dalje upotrebljava sila i smatra se da nekako muškarac ima pravo da na neki način kontroliše žene. Znači, to nasilje se može gledati kroz verbalno, a naravno i kroz fizičko, koje je isto tako prisutno. I gdje nekako taj rol model ponašanja se prenosi iz generacije na generaciju, pa zbog toga imamo ta dešavanja.
Koja je to tačka prelomna, je li, da recimo iz jednog takvog patrijarhalnog, pa agresivnog ponašanja u muškarcu dođe moment gdje on postane ubica, dakle ubije ženu, napravi femicid?
To je teško sad da objašnjavati. Možemo to pokušati preko struktura same ličnosti, ne znam da li se to možda radi o psihopatiji, sociopatiji, gdje su osobe nekako otupjele na nanošenje bola drugoj osobi, gdje ne osjećaju, nemaju tu empatiju. To onda pričamo na primjer o psihopatiji, gdje su osobe nekako rođene bez tog urođenog osjećaja, ili o sociopatiji zato što su na primjer oni često bili žrtve nasilja od strane roditelja ili vršnjaka, pa su s vremenom oni tekli te crte ličnosti gdje se ponašaju sociopatski, gdje nemaju taj osjećaj za druge i onda nekako nanose bol, prenose taj model ponašanja koji su naučili od drugih. Tako da to su neke, ajmo reći, uzroci. Također prisutnost oružja, dostupnost istog dovodi do situacije kada osoba koja je psihopata ili sociopata ima pristup tome, velika vjerojatnost je da će možda isto iskoristiti. Međutim, ne dešava se samo ubistvo sa vatrenim oružjem, imamo razne primjere i hladnim oružjem. Često, znači, ne mora biti čak ni urođeno, eto, taj model se prenosio tako što su i njih roditelji kažnjavali, učili da je normalno da fizički se obračunavaju sa drugima. To su uvijek fenomeni gdje imamo dosta nekih tih faktora i u svakom slučaju se onako postupa pojedinačno, gdje se radi maltene studija slučaja da bi se pokušalo objasniti zašto je neko posegnuo za oružjem i ubio drugu osobu.
Dobro, a zašto je ženi teško prepoznati to na početku veze ili tokom...
To sad mogu objasniti u smislu da često te osobe, ajmo reći te osobe sa tim crtama ličnosti psihopatije, sociopatije, pristupaju partnerki tako što je, na engleskom se kaže to kao love bombing, odnosno sasipaju je sa ljubavlju, u početku je pokazuju to neku pažnju, nakon čega oni postavljaju određene te, pokazuju određene te crte kontrole, manipulacije u smislu da pokušavaju znati gdje se ona sve kreće, da je pokušavaju nametati neke svoje stavove i tako dalje. Već tu možemo vidjeti određenu sklonost ka kontroli, manipulaciji, koja je po meni velika crvena zastavica. Iz takvih odnosa treba odmah odlaziti. Ne treba uopšte čekati da osoba posegne za, ne znam, oružjem, mislim, ne samo to, nego da uopšte krene sa nekim vidom nasilja. Tako da onda kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Šta bi bilo nekako, ajde da ne kažem rješenje problema, o problem je vrlo ozbiljan i nije ga lako riješiti, pogotovo ne preko noći, ali evo kad govorimo o ovim porivima kod određenog broja muškaraca za nasilje nad ženama, da li onda rješenje leži u vaspitanju, jel, muškaraca unutar porodice?
Pa definitivno, ne znam, ja kada dobijam ovo pitanje, ja se vratim od vaspitanja i najčešće pričam da je potrebna nulta tolerancija prema bilo kakvom obliku nasilja, u smislu da se djeca ne smiju odgajati preko fizičkog kažnjavanja, da batina nije izašla iz raja, jer mi na taj način podučujemo djeci da smo mi snažni i da imamo pravo da ih kažnjavamo kako mi smatramo, jer eto, mi mislimo da smo u pravu i na taj način da kažnjavamo djecu da bi ih nečemu naučili, što definitivno nije rješenje. Djeca onda uče da snažniji može da maltretira i kinji onoga slabijeg i da se taj neki način i odnosno model ponašanja dalje prenosi. Da se ne radi samo sa žrtvom nego i sa nasilnikom, da se objašnjava zbog čega to nije okej i kako da se to ponovo ne dešava, da se opet uključi u rad, da se taj čitav problem zaokruži i da se radi od malena. To bi bio neki vid rješenja ovog problema.
A kada govorimo o vaspitanju dječaka, o tome kakva je uloga očeva u njihovim obrascima ponašanja, kada je u pitanju ravnopravnost polova i odnosu prema ženama, govori Nikola Vučić.
Po meni se čini da se tu prave neke pozitivne promjene i da su očevi više uključeni u roditeljstvo nego u godinama ranije i da taj standard treba maksimalno promovirati i zagovarati kao jedne odgovorne uloge i ravnopravne uloge sa svojim partnericama u odgajanju djece.
Sad se možemo vratiti na ono pitanje oko toga kad će se postići ravnopravnost. Je li to jedan od modela, mislim, dugotrajan, ali...
Da, to je dobro zapažanje. Moguće da je proces u kojem će očevi više njegovati vlastitu očinsku ulogu i veću jednu brižnost prema svojoj djeci, moguće da će to dovesti i do promjene svijesti u dugoročnom smislu i do smanjenja rodno zasnovanog nasilja i strogih podjela rodnih uloga.
Ovako se dugoročnim radom mogu riješiti problemi neravnopravnosti, a prema UN-ovoj procjeni do potpune ravnopravnosti može proći još 300 godina. Da ne bismo čekali toliko, i barem za naših života treba raditi na prevenciji nasilja. Bosna i Hercegovina, kao i zemlje regiona, potpisale su Istanbulsku konvenciju koja ima nultu toleranciju na rodno zasnovano nasilje. Tako su se potpisnice konvencije obavezale da će uskladiti zakonodavstvo. Federacija Bosne i Hercegovine nedavno je dobila novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a čekaju se i izmjene krivičnog zakona kako bi njegova primjena bila efikasnija. U Republici Srpskoj postoji zakon koji nije u cijelosti usklađen s Istanbulskom konvencijom. Prošle godine bilo je predloženo da se u taj zakon ubaci definicija femicida, ali bez uspjeha, uz obrazloženje da ta definicija nije adekvatna za tradicionalne porodične vrijednosti. Brčko distrikt je jedini promijenio krivični zakon i uskladio ga sa konvencijom. Uglavnom, veliku ulogu u direktnom sprječavanju nasilja u porodici ima policija. Zato smo razgovarale sa federalnim ministrom unutrašnjih poslova Ramom Isakom.
Hajmo ovako, ovo najjednostavnije pitanje za početak. Kako se policija bori protiv nasilja nad ženama?
Evo, mi možemo reći od momenta kada smo primijetili da je to jedan alarmantan problem na prostorima federacije, poduzeli smo niz određenih mjera. Jedna od tih mjera je bila edukacija naših starih policijskih kadrova, gdje smo zajedno s gender centrom odradili određen priručnik na koji način šta treba, kako da postupe policijski službenici u toku prve prijave, jer prva prijava jeste najbitnija. Odmah smo na policijskoj akademiji uveli dodatan predmet nasilje u porodici, ali vi dobro znate da je policija u svim tim
tim radnjama i u nekom momentu je ograničena, jer čim se prijavi, odmah tužilaštvo preuzma istragu. Tužilaštvo kad preuzma istragu, ono određuje dalji tok istrage. To znači da policije neće nikad biti, policija svoj dio uradi, ali svi ostali bi trebali uraditi. Kako kažu, da bi kvalitetno reagovali, mora se prvo porodica uključiti. Također imamo obrazovne institucije, socijalne institucije, tužilaštvo pa sudove.
Kažu da je recimo povećan broj slučajeva u zapadnim zemljama, međutim analize pokazuju da je to zato, ne zato što je povećan broj slučajeva nasilja nad ženama, nego zato što je veći broj prijava žena, što znači da su one ohrabrene. Ohrabrene su nečim, to jeste povjerenjem u sistem, povjerenjem u državu. Šta mi možemo napraviti po tom pitanju? Koliko ste vi uvezani, koliko ste vi u koordinaciji sa tužilaštvima, sa sudovima, koliko se cijeni riječ policije?
Pa vidite, od momenta kada je se desio nemali događaj u Tuzli, tada smo mi se svi uključili, poduzeli smo određene mjere. Mi smo proveli dvije akcije gdje smo na neki način prezentovali javnosti šta je to što se treba uraditi, šta, kako, na koji način. Zahvaljujući tim akcijama koje smo proveli, tim kampanjama koje smo proveli protiv nasilja u porodici i tako dalje, na taj način smo mi ohrabrili građane da krenu prijavljivati i zahvaljujući tome što smo mi uradili na neki način, ohrabrili građane, građani su u velikoj mjeri prijavljivali nasilje u porodicama, uglavnom federalnu upravu policije. Federalna uprava policije poduzmala sve mjere i svoje nadležnosti, tako da trenutno u zatvorima veliki broj se nalazi lica kojima je izrečena mjera mjesec dana pritvora. To znači na taj način smo, možemo reći, preventivno djelovali da građani vidje da ipak policija svoj dio posla radi.
Šta mislite vi o muškarcima koji pravdaju nasilje govoreći da je žena to zaslužila? Zaslužuje li iko nasilje?
Ne mogu ni na kakav način da opravdam nasilje. To znači, od onih sam ljudi koji, osobe koje koriste nasilje i poslije ga opravdu, ja te ljude ne cijenim nikako. Ja o tim ljudima imam skroz nisko mišljenje i jednostavno to je moj stav. Ovo ne govori ni kao ministar, ni kao ovo, ni to govori kao čovjek. To znači, ja kad vidim da bilo kome pokušava nanijeti bilo šta, bilo grubo se ponaša, ja kao čovjek reagujem.
Šta biste kao ministar i muškarac poručili onim muškarcima nasilnicima ili potencijalnim nasilnicima?
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, to je zatvorima. A kad završi u zatvorima, ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko istom mjerom vrati, kako bi se oni osjećali. I treća najbitnija stvar, poručit ću sudijama. Kad se radi o nasilnicima, izričite maksimalne kazne.
Šta biste poručili ženama koje se boje prijaviti nasilje zbog straha, nepovjerenja, ne znam ni ja čega, ali uglavnom koje se boje?
Ma vidite, svaka žena nasilje mora prijaviti. To znači, nije da treba, mora prijaviti. Jer jedino tako se nasilje može zaustaviti. Vi kad ne prijavite nasilje, vi faktički dajete podršku onome koji radi nad vama nasilje. A pozivam porodicu koja primijeti da neko nad nekim radi nasilje, da odmah prijavi, jer će nam olakšati. Jer zamislite, najbolji policajac je policajac građanin. Da li možete dozvoliti da neko nekog udara, nanosi mu povrede bez razloga? A bez razloga je to, jer ne postoji razlog da vi nekom možete nanijeti povrede. Ovaj svijet je toliko velik da za svakog ima mjesta. Nema potrebe da bilo kome nanosi nasilje. Dragi naši građanki, prijavite i stisnite zube. Bolje vam je jedno stisnuti zube i prijaviti. I nemojte odustajati kad prijavite. Nemojte sebi dozvoliti da vam sutra dođe kaj, pa nisam to mislio, pa ne molim te, pa ovako, pa odustaj. Što znači, ako si nešto trpila i prijavila, idemo do kraja.
U prosjeku svakog dana 140 žena i djevojčica ubije partner ili član porodice, podaci su UN Women. A prema istom izvoru, u svijetu svakih 10 minuta jedna žena bude ubijena. Tokom 2023. namjerno je ubijeno 85.000 žena, samo zato što su žene. Femicid nije definisan krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini.
Amra Kahrimanović,
Mileva Andrić,
Nermina Ravlić,
Selma Baluković,
Hazima Osman,
Amela Čičkuć,
Nadira Sahačić,
Ines Žmira, Slađana Milošević,
Halida Mujedinović,
Anđelka Marković
i Nela Selimović.
Brat jedne od žrtava femicida, Alme Kadić, Almedin, nakon dugogodišnje pravne borbe smatra da su visoke kazne najbolje poruke potencijalnim nasilnicima, a društvu ukazuje na greške.
Znači, njega kad prijavi neko za nasilje, on dobije elan da još veće nasilje uradi, a ta osoba nije zaštićena. Kada napravimo zakon da mi nasilnika izuzmemo iz društva, nama sigurne kuće ne trebaju, mi tu ženu izmjestimo u sigurnu kuću i njeno dijete. I ona mora, znači, cijelo društvo napustiti, posao napustiti da bi bila smještena u sigurnoj kući u četiri zida i bila sigurna tu. Po meni je to zatvor za tu osobu. Zašto nasilnika ne stavimo u zatvor? Osobu na kojom je vršeno nasilje ne pustimo da se resocijalizira, da živi normalno, da ne osjeća strah, da je u društvu prihvaćena.
Podcast Mozaik života, kao i sve naše druge podcaste, slušajte na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Pozdravljaju vas Leila Omeragić-Ćatić i Aida Đugum.